Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kmetijsko-gozdarska zbornica je zaradi nevzdržnih razmer v kmetijstvu začela postopek za organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta.
Razrešitev z mesta podžupana po mnenju Hareja povezana z njegovim udejstvovanjem za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev.
Inflacija julija dobila pospešek, predvsem zaradi višjih cen hrane in storitev.
Zdravniški sindikat Fides poziva k konkretnim rešitvam, zasebniki pa opozarjajo na neenakopravnost.
ZDA in Evropska unija skupno izjavo o trgovinskem dogovoru še usklajujeta.
Te dni se veliko duhovnikov seli v novo župnijo ali celo v daljno Argentino.
Vreme, jasno bo, v gorah lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo podobno.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelj Jakob Turk. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo zaradi nevzdržnih razmer v kmetijstvu začela postopek za organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta, je napovedal njen predstavnik Jože Podgoršek. Kdaj bo ta potekal, še ni znano. Časovnica je po njegovih besedah odvisna od odzivnosti kmetijskega ministrstva na njihove pobude. Priprava na protest je sicer le eden od 8 sklepov najvišjega organa zbornice, ki se je danes sestal na izredni seji. Več Robert Božič.
Na Kmetijsko-gozdarske zbornici Slovenije pripravljavcem pred tednom najprej strani državnega sveta zavrnjeni, nato pa na hitro sklicani izredni seji državnega zbora sprejeti noveli zakona o zaščiti živali očitajo nestrokovnost in predvsem nedemokratičen postopek sprejemanja. Ministrstvo se na kompromisne predloge za popravek spornega zakona po besedah dr. Jožeta Podgorška ni odzivalo.
Zbornica je vse čas z enakimi predlogi prihajala na ministrstvo, v delovne skupine, dala pisne predloge, ko smo imeli sestanek pri državni sekretarki, smo ponavljali isto. Res pa je, da nismo grozili s protestom, ker nismo imeli za to sklepa organov zbornice. Ampak a je potrebno groziti s protestom, da se nam nekaj zgodi v naši državi, v dobrobit slovenskega kmeta? Jaz mislim, da ne. In smo vsi pričakovali, resnično pričakovali, da bo prišlo na koncu pri sprejemu tega zakona do kompromisnih predlogov, ki, ponavljam, sledijo dobrobiti živali in ohranjajo slovenske kmetije žive. To je bil naš ključen predlog. Torej, nismo proti dobrobiti živali. Ne? In ker smo enostavno bili preslišani, dobesedno preslišani, ne? Ja, je potem logičen odziv takšen, kot je sedaj.
Svetniki so zato na današnji izredni seji sprejeli 8 zahtev. Predlagajo podaljšanje prehodnega obdobja za rejo kokoši nesnic v obogatenih kletkah na leto 2035 in izvajanje kastracije pujskov z uporabo protibolečinskih sredstev strani samih, a ustrezno usposobljenih rejcev. Zbornica mora pripraviti predlog ustavne presoje spornega zakona in pravno zastopati kmete ter vložiti tožbe zaradi obrekovanja in poskrbeti za ustrezen medijski odziv na napade na kmetijstvo. Prav tako so svetniki zbornični pravni službi naročili, naj pripravi ustrezen pravni odziv za nezakonite vstope v hleve in kršitve pravilo biovarnosti strani tako imenovanih zaščitnikov živali, ter stori vse, da podpre slovenske kmete v zahtevi, da se z uvajanjem nadstandardov v Sloveniji prekine in za slovenske kmete veljajo enake zahteve in prehodna obdobja kot za vse ostale evropske kmete. Svetniki, ki ostro obsojajo nedovoljene prakse ravnanja živalmi, so pristojne inštitucije pozvali, da raziščejo nastanek in kraj posnetkov nedovoljene prakse kastracije prašičkov, ki jih je objavila ena od nevladnih organizacij, ter kaznujejo vpletene. Vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa so svetniki tudi naročili, naj takoj začne s postopki organizacije vseslovenskega kmečkega protesta. Kdaj bo do protesta prišlo, je odvisno od...
Torej odpravo teh ključnih težav pri zakonu o zaščiti živali in še vedno ponavljam, iskanje kompromisov, ki sledijo dobrobiti živali in obstoju slovenskih kmetov.
Pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Več in podrobneje boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Na kmetijskem ministrstvu napovedi vseslovenskega kmečkega protesta ne razumejo. S Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in vsemi deležniki v kmetijstvu so namreč pri spremembah zakonodaje intenzivno sodelovali, je povedala državna sekretarka Maša Žagar. Zatrdila je, da je novela zakona o zaščiti živali strokovna. Z jutrišnjim dnem se s položaja podžupana Nove Gorice poslavlja Anton Harej. Na današnji novinarski konferenci je po poročanju domovine povedal, da je njegov odhod le epilog več kot dveletnega političnega in ideološkega razhajanja z vodstvom občine. Glavni razlog za razrešitev, ki je prišla strani župana Sama Turela, pa vidi v svojem prizadevanju za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev, kar naj ne bi preveč zabolelo mestne oblasti. Petra Stopar.
Harej, sicer član NSI, je po pisanju spletnega portala Domovina pojasnil, da je bil iz političnih procesov izključen že kmalu po lokalnih volitvah leta 2022, čeprav je NSI v drugem krogu podprla aktualnega župana Turela. Obljubljene koalicije ni bilo, namesto tega je župan vsem strankam ponudil zgolj sporazum o sodelovanju. V ospredje svojega delovanja je Harej postavil vprašanje zgodovinskega spomina in kulturnega sožitja. Tudi v okviru projekta Evropska prestolnica kulture, ki letos združuje Gorico in Novo Gorico. Med drugim je Harej pojasnil, da se je že med letoma 1991 in 1995 delalo na tem, da bi uredili jame na Goriškem, v katerih so žrtve povojnih pomorov, ter poskrbeli za pieteten pokop. Gradivo je vse odtlej veljalo za izgubljeno. Harej je to gradivo našel in ga predal pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici. Aprila so nato organizirali čezmejno konferenco slovenskih in italijanskih zgodovinarjev. Predtem je kot podžupan podpisal vabilo na njo, a župan je zahteval, da naziv podžupan odstrani, saj da to počne v lastnem imenu in ne v vlogi predstavnikov občine. Naziva Harej ni odstranil. Meni, da je bil prelomni trenutek njegov odhod z letošnje proslave ob dnevu državnosti, kjer se ni strinjal z vsebino govora obrambnega ministra, saj da se je ta, bolj kot na osamosvojitev, osredotočal na drugo svetovno vojno, zmagovalce ter poražence oziroma izdajalce. Harej meni, da nas je druga svetovna vojna tragično razdelila, ne pa poenotila, kot nas je osamosvojitev. Kot izvoljeni mestni svetnik, Harej napoveduje, da bo tudi po odhodu s podžupanske funkcije še naprej opozarjal na te teme, še poroča Domovina.
Upokojenci so danes prejeli pokojnino za julij. Ker pa je v začetku meseca začel veljati zakon o plačilu obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, je za odstotek nižja. Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini denimo 1000 evrov, obvezni prispevek znaša 10 evrov. Prejemnikom zagotovljene pokojnine za 40 let dela, ki dobijo 782 evrov, pa se je ta znesek znižal za 7,8 evra na malenkost nad 774 evrov. Inflacija je julija dobila pospešek. Cene življenjskih potrebščin so se namreč v medletni primerjavi dvignile za skoraj 3 odstotke, kar je 0,6 odstotne točke več kot junija in 1,5 odstotne točke več kot v lanskem juliju. K letni inflaciji so največ prispevale cene hrane in storitev, hrana je dražja za skoraj 8 odstotkov, storitve pa za 3. Po drugi strani so jo najbolj ublažile nižje cene oblačil in obutve. Slovenska inflacija je tako precej višja od povprečnega evrskega območja. Ta je junija dosegla 2,9 odstotka. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides svarijo, da ukrepi ministrstva za zdravje spodbujajo dodatne izhode iz mreže javnega zdravstva. Obenem zasebni zdravniki opozarjajo na sistemske anomalije, ki bolnike silijo v tujino. Zavod za zdravstveno zavarovanje priznava pravne omejitve, medtem ko na ministrstvu pripravljajo kadrovsko strategijo. Vendar v Fidesu zahtevajo konkretne ukrepe in spoštovanje stavkovnih dogovorov. Več Jernej Dragar.
Čeprav ministrstvo v svojem odzivu poudarja, da so kadrovski viri temelj javnega zdravstvenega sistema, sindikat opozarja, da nekateri zakonodajni predlogi temu nasprotujejo. Izpostavljajo predvsem novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi po njihovem mnenju uvajala dodatne administrativne in strokovne ovire. Zlasti na področju zobozdravstva, dermatologije in okulistike, kjer že zdaj primankuje kadra. Ob tem v sindikatu opozarjajo tudi na nerešene stavkovne zahteve, ki so neposredno povezane s pogoji dela, nagrajevanjem in kariernim razvojem. Odlašanje z izpolnitvijo teh zavez po njihovem mnenju resno spodkopava zaupanje v javni sistem in zavira morebitne rešitve. Na drugi strani pa strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov opozarja na neenako obravnavo pacijentov. Čeprav zakon omogoča povračilo stroškov za zdravljenje v tujini, pacijenti pri zasebnikih v Sloveniji te pravice nimajo. Posledično so tisti, ki ne morejo dolgo čakati na javne storitve, pogosto prisiljeni iskati pomoč zunaj države, kar je za mnoge nesmiselno in krivično. Ministrstvo sicer obljublja strateške usmeritve, kot so priprava nacionalne kadrovske strategije in spremembe v financiranju, vendar v Fidesu poudarjajo, da brez iskrenega in odgovornega dialoga z zdravniško stroko te usmeritve ne bodo dale želenih rezultatov. Opozarjajo, da se težave zaznavajo na terenu vsak dan in da potrebujejo takojšnje, ne le načrtovane ukrepe. Negativna retorika na račun zdravniškega poklica pa, kot dodajajo, povzroča dodatno škodo in zmanjšuje motivacijo že tako preobremenjenega kadra.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zunanje ministrstvo zaradi dogajanja v Gazi poklicalo na pogovor veleposlanico Izraela.
Porušeno streho športne dvorane zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru bodo postavili na novo.
Šport, slovenski odbojkari se bodo v polfinalu Lige narodov pomerili z Italijani.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno edina prometna nesreča in sicer zaprta je cesta Ormo središče ob Dravi pri Lopršicah. No, ovira pa je na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru, skratka predmet na vozišču ovira promet. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti pri delovni zapori in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Dima in predorom Pletovare proti Mariboru. Nekaj zastoja tudi na cestah Lese Bled, Bohinska Bela Bled, v Ljubljani na Celovški cesti proti Šentvidu in skozi Vrhniko proti Ljubljani. Tudi nocoj bo zaprta Dolenjska avtocesta med 22. in pol 5. uro zjutraj med Šmarjem, Sapom in Malencami proti Ljubljani. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na ruskem daljnem vzhodu so ob obali Kamčatke zabeležili dva močna potresa z magnitudama 6 in 5,7. Središči sta bili v Tihem oceanu in 163 km od otoka Parašamur, ob južni obali polotoka. Medtem lokalne oblasti odpravljajo posledice včerajšnjega silovitega potresa in več cunamijev, zaradi katerih je nastala gmotna škoda. Potresna aktivnost se bo po napovedih nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Na tem polotoku se namreč stikata pacifiška in severnoameriška tektonska plošča, zaradi česar je nevarnost potresov velika. Izrael je zaradi humanitarne krize v Gazi in vse več pobud za priznanje palestinske države vse bolj diplomatsko izoliran, je prepričan nemški zunanji minister Johann Weidenfuhl. Nemčija je sicer med članicami Evropske unije ena najbolj zadržanih, kar se tiče svaril in ukrepov proti tej državi. Diplomatski pritisk na Izrael medtem nadaljuje tudi Slovenija. Danes je zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo izraelsko veleposlanico v naši državi in ji prineslo protest zaradi omejevanja dostopa nujne človekoljubne pomoči v Gazi. V ruskih napadih z brezpilotniki in raketami na ukrajinsko prestolnico je bilo ubitih najmanj 6 oseb, ranjenih je bilo skoraj 50 ljudi. Napadi so povzročili tudi požare na več lokacijah in poškodovali več stanovanjskih stavb, bolnišnico in izobraževalno ustanovo. Ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiha je ob tem pozval k krepitvi pritiska na ruskega predsednika Vladimirja Putina, pri čemer se je skliceval tudi na časovni okvir za končanje vojne v Ukrajini, ki ga je Rusiji postavil ameriški predsednik Donald Trump. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo se bodo kljub trgovinskemu dogovoru nadaljevala. Francoski predsednik Emmanuel Macron meni, da bi si lahko Unija zagotovila nekatere izjeme, v prihodnjih pogovorih pa da mora biti odločnejša. ZDA so med tem dogovor sklenile tudi z Južno Korejo, trgovinska vojna s Kitajsko pa se med tem nadaljuje. Več Andrej Šinko.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je ocenil, da je bila Evropska unija premalo odločena v pogajanjih z Združenimi državami Amerike, kar da bo v nadaljevanju pogovorov morala spremeniti. Ob tem je dodal, da je dogovor prinesel vse kratkoročno preglednost in predvidljivost, hkrati pa ohranil evropske interese v pomembnih izvoznih sektorjih, vključno z letalstvom. V nedeljo sklenjen trgovinski sporazum predvideva uvedbo 15-odstotnih carin na uvoz večine blaga iz Evropske unije v Združene države Amerike. Evropska komisija in Bela hiša pa sta objavili vsaka svoje sporočilo za javnost o dogovoru, ki kažeta, da si strani sporazum razlagata vsaka po svoje. V Washingtonu so tako med drugim navedli, da bo Unija do leta 2028 kupila za 750 milijard dolarjev ameriških energentov, v Bruslju pa zgolj, da to nameravajo storiti. Evropska komisija namreč ne kupuje energentov, ampak to počno podjetja v državah članicah. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna Kaisa Itkonen je ob tem poudarila, da je Evropska unija v preveliki energetski navezanosti zgolj na Rusijo zdaj politiko bistveno spremenila. Dobili smo lekcijo, v preteklih letih smo se naučili na precej trd način, prepričani ste lahko, da ne bomo ponovili napake, ne bomo več odvisni zgolj od enega dobavitelja energentov. Povečanje uvoza energentov iz Združenih držav Amerike je del politike razpršene dobave, ki vključuje tudi druge države. Ne bomo ponovili iste napake. Pojasnila je, da so v omenjenih 750 milijard dolarjev poleg nabav energentov, plina, nafte in jedrskega goriva vključene tudi ameriške investicije in izvoz tehnologije, kot so na primer jedrski reaktori v članice Evropske unije. Ameriške naložbe v Uniji na področju jedrske energije po njenih besedah trenutno znašajo 300 milijard evrov. Sporočili Washingtona in Bruslja se ne ujemata niti glede dodatnih nabav ameriškega orožja na strani članic Unije. Ameriška stran trdi, da bo Evropska unija od Združenih držav Amerike kupila za več 100 milijard dolarjev vojaške opreme, medtem ko viri v Bruslju zatrjujejo, da nakupi orožja sploh niso del dogovora. Neskladi med objavljenima sporočiloma pa je še več. V Bruslju sicer pričakujejo, da če skupna izjava ne bo pripravljena do jutri, ko naj bi Združene države Amerike v skladu z grožnjami pred sklenitvijo dogovora uveljavile 30-odstotne carine na ves uvoz iz Unije, bo ameriška stran uveljavila carine v višini 15%, kot je bilo dogovorjeno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Smo v dnevih, ko se večina letos premeščenih duhovnikov seli v nove župnije ali sprejema druge pastoralne zadolžitve v dogovoru s škofom. Med njimi so mladi duhovniki, ki bodo prvič prevzeli svojo župnijo, a teh je danes žal malo. Nekateri župniki poleg svoje župnije dobijo še soupravo še eno župnijo, drugi zapustijo župnijo in postanejo duhovni pomočniki. Župnik Gašper Mavko pa se bo preselil kar v daljno Argentino, kjer bo deloval med našimi rojaki. Prispevek Mete Potočnik.
Rok Pogačnik, dosedani kaplan v župniji Dob, odhaja za župnijskega upravitelja v Križe pri Tržiču. Pojasnil nam je, zakaj še ni imenovan za župnika.
To je neka nova zadeva, da zdaj od nas pričakujo, da smo eno leto na samostojni župniji, prej nas imenujejo za župnike. Jaz recimo župnijske izpite že imam urejene, ampak zdaj je neka taka želja, da je človek najprej eno leto župnijski upravitelj, potem ga preimenujejo za župnika.
Na novo župnijo odhaja z upanjem v Marijino pomoč in z dobrimi kaplanskimi izkušnjami.
To, da duhovnik ostane duhovnik, torej da se ne zgubi v vseh teh birokratskih obveznostih, v vseh odgovornostih. odgovornosti, ki prijo zraven z gospodarstvom. Tudi bom že na začetku prosil ljudi, da mi stopijo, kakor se da, na pomoč, da ne bi tudi svojih moči preveč zapravljal za tisto, kar pravzaprav lahko naredi tudi nekdo, ki ni posvečen.
Poklicali smo tudi župnika v Breznico na Gorenjskem, odkoder Gašper Mavko odhaja v daljno Južno Ameriko.
Pošiljajo me v Buenos Aires, kjer je tudi center delovanja oskrbe, duhovne oskrbe Slovencev v Argentini. Je pa tako, da sem Argentino obiskal že dvakrat. Enkrat je bilo v letu 2016, ko sem imel tam pri sorodnikih v Mendozi ponovitev nove maše. Druga izkušnja je bila pa lansko leto novembra, ko smo pa tja odšli na turnejo z duhovniškim oktetom v Remus in smo gostovali pri Slovencih v skupnostih v Buenos Airesu, v Barilochah in v Mendozi.
Seveda se bo moral naučiti tudi španščino, za kar upa, da se je bo največ naučil s pomočjo domačinov, tako naših rojakov, kakor ostalih Argentincev. Ob tem pa pater Branko Cestnik meni, da se nekatere podeželske župnije manjšajo zaradi odseljevanja mladih, ki pa se preselijo v drugo okolje in drugo župnijo, in to vse vpliva na premestitve duhovnikov.
In v tem pasu okrog Ljubljane je veliko teh tudi, ki se priselijo, in tam seveda Ljubljanska nadškofija vodi dobro personalno politiko, da ima tudi usposobljene duhovnike, in je danes to eno najbolj močnih cerkvenih okolij v Sloveniji.
Vsem duhovnikom, ki se bodo v tem času preselili, želimo uspešno prilagajanje na novo okolje.
V zavodu Antona Martina Slomška Maribor bodo sredi avgusta začeli gradnjo nove strehe na športni dvorani, ki se je oktobra lani udrla. Streha je bila prej ravna, zdaj bo z naklonom, je povedal direktor zavoda Andrej Flogi. Preiskava vzrokov zrušenja sicer še poteka. Več Marta Jerebič.
Inženirji so ocenili, da bi streho lahko sanirali, a kot je dejal direktor zavoda Andrej Flogi, v to streho nimajo več zaupanja, zato so se odločili, da jo bodo v celoti zamenjali. Pridobili so tudi gradbeno dovoljenje, čeprav to ni bilo nujno, in vso dokumentacijo.
Po 15. avgustu začnemo z deli, torej najprej odstranitev tega, kar je ostalo gor, tega je še kar nekaj, in potem nova streha.
Prejšnja streha, ki se je udrla, je bila ravna in pokrita s prodom. Zdaj so se odločili, da raje postavijo streho z naklonom. Za izvajalca so izbrali avstrijsko podjetje, pri načrtih pa po besedah direktorja sledijo ne le slovenskim, ampak tudi nemškim standardom. In kdaj bi lahko bila dela končana?
Do novega šolskega leta še ne bo narejeno, računamo pa, da v mesecu oktobru ali najkasneje konec meseca oktobra pa bo to končano. Torej do septembra bo streha narejena, ampak potem pridejo še nove strojne inštalacije, nove elektroinštalacije, no in pa seveda nov športni pot.
Prejšnji pot je bil namreč ob porušenju strehe in nato zamakanju objekta uničen. Investicijo ocenjujejo na 1,8 milijona evrov.
Zato smo nekaj že najeli kredita, nekaj sredstev smo si sposodili, nekaj pa seveda računamo še tudi z dobrodelnimi akcijami, torej že našimi tradicionalnimi klavže koncert, ki ga delamo v mesecu decembru, in potem v mesecu marcu računamo še en večji dobrodelni koncert, ki bi ga naredili tudi na nivoju celotne Slovenije, tako da to je kar velik zalogaj za nas, no, tako bom rekel, ampak imamo nekako načrte, kako bi se tega lotili.
Zakaj se je streha porušila, še vedno ni znano. Kaže, da je šlo nekaj narobe pri gradbeni konstrukciji ali morda pri obnovitvenih delih, ki so takrat potekala na objektu. Na policijski upravi Maribor so povedali, da so v sklepni fazi preiskave oziroma pridobivanja ustrezne dokumentacije v povezavi s sumi storitve kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je na turnirju na Kitajskem uvrstila v polfinale Lige narodov. V četrtfinalu je 3-1 premagala olimpijske prvake v Francoze, v polfinalu pa se bo pomerila z Italijo. Reprezentant Tonček Štern.
Šli smo v tekmo z spoštovanjem do Francije, ampak vseeno se jih nismo ustrašili. Od začetka mislim, da smo šli s pravim pristopom, od prve do zadnje točke se borili za vsako žogo, dali svoj maksimum in na koncu mislim, da smo tudi zasluženo zmagali. Prvo je čas za početek, za pripravo na tekmo z Italijo in mislim, da moramo iti v tekmo z istim pristopom kot danes. Zopet, ko smo že omenjali tudi za Francijo, da so oni favoriti, mislim, da je zopet Italija v polfinalu favorit. Mislim, da smo cilj že izpolnili, tako da lahko gremo sproščeno proti Italiji, ne rabimo se jih bati. Vemo, kaj nas čaka in tudi proti njim sigurno. Jaz sem 100%, da bomo dali vse od sebe, pustili kri na igrišču.
Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco pa sta zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Češkem in Švedskem ter v Turčiji in Azerbajdžanu. Najprej se bo v soboto ob 16. uri v Talinu pomerila z Estonijo, v sredo ob 18. uri pa je v Severni Makedoniji čaka še zadnja tekma proti Izraelu. Odbojkarica Saša Planinšec.
Že na prvih dveh tekmah smo pokazali svojo kvaliteto, tako da menim, da moramo na prihajajoči dve tekmi iti z preprostim ciljem dve zmagi prinesti nazaj domov, se fokusirati v glavnem na svojo stran, da prikažemo svojo najboljšo igro, da gradimo za vsako točko, z vsakim setom in menim, da bi to moralo biti dovolj.
V evropskih tekmovanjih se bodo nocoj pomerili še trije slovenski klubi. Celjane čaka ob 18.30 povratna kvalifikacijska tekma Evropske lige proti ciperskemu AEK-ju. Ekipi sta se na prvi tekmi v Knežje mesto razšli ob izidu 1-1. Maribor bo poskušal v kvalifikacijah konferenčne lige na domačem terenu nadoknaditi zaostanek proti madžarskemu Pakšiju. V koprskem taboru pa se zavedajo, da je današnja tekma na stadionu Bonifika proti norveškemu Vikingu po porazu z 0-7 zgolj formalnega značaja. Olimpija je za napredovanje v tretji krog konferenčne lige že izločila andorski Inter. Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Singapurju so se slovenski nastopi končali s 33. mestom Janje Šegel na 100 metrov prosto. Z izidom 55-71 je polfinale zgrešila za 1,33 sekunde. Še enkrat je bila najhitrejša Avstralka Molly O'Callaghan. Maja Mihalinec-Zidar, desetletje in pol najhitrejša Slovenka, se bo v nedeljo na državnem prvenstvu v Celju poslovila od aktivne atletike. 35-letna tekmovalka, dvakratna udeleženka olimpijskih iger, se je izkazala na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, kjer se je v teku na 200 metrov prebila v polfinale in končala na 12. mestu. Tega leta je zmagala tudi na evropskih igrah v Minsku na 100 metrov, na evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu pa je bila šesta na 60 metrov. Najboljši rezultat na olimpijskih igrah je dosegla v Tokiju, kjer je bila na 200 metrov 35. Kolesarska dirka po Franciji pa se nadaljuje šesto, skoraj 124 km dolgo etapo. Edina slovenska predstavnica na dirki je Eugenija Buja, ki je odstopila. V skupnem seštevku pa vodi Kim Lecourt Pianar z Mauricija. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo precej jasno. Predvsem v goratem svetu lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V soboto bo pretežno jasno, s pogostimi plohami ali nevihtami. V nedeljo bo še nestanovitno in sveže s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Na Primorskem bo čez dan zapihala burja. Poglejmo temperature izmirjene ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 26, Nova Gorica 30, Ajdovščina 28, Črnomelj, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Krško 27, prav tako Lendava. Celje, Idrija, Koper, Litija, Metlika, Tolmin 26, Kočevje, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trebnje, Velenje in Vrhnika 25, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, prav tako v Slovenjgradcu, 24 stopinj so izmerili še v Hrastniku, Logatcu in Mežici. Murska Sobota pretežno oblačno 23, Postojna oblačno 23, 23 so jih izmerili še v Bovcu, Trbovljah in Mariboru. Pohorje 21, prav tako Kranj, Slovenske Konjice 20 stopinj. Jezersko 18, Gornji Grad 17, prav tako Rudno Polje, Gorenja vas 15, Krvavec 12, Kredarica oblačno 6 stopinj.
In 30. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Tako dve prometni nesreči imamo na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljano jug proti Malencem, je oviran promet zaradi ene, pa zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Loperšicah. Tako pa še nekaj ovir na cesti, na Dolenjski avtocesti med Trebnjem, vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru predmetno vozišču ovira promet. Na cesti Šmartno pri Litiji, Ljubeš, v Lazih je v Cerovici promet urejen izmenično enosmirno zaradi gašenja požara. Občasno so popolne zapore. To so bile prometne informacije, srečno in varno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelj Jakob Turk. Potem, ko je bil Anton Harej razrešen z položaja novogoriškega podžupana, boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru z njim. Povedal bo, kakšni so bili po njegovem mnenju razlogi za razrešitev, opisal bo sodelovanje z županom, dotaknil se bo tudi svojega simboličnega odhoda s proslave ob dnevu državnosti, na kateri si je govornik, obrambni minister in član Gibanja Svoboda Borut Sajovic privoščil izpostavljanje zmagovalcev ter poražencev oziroma izdajalcev druge svetovne vojne. Več torej ob 18. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.